Hezký čtvrteční večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Šárka Rusnáková. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice začíná jako vždy v tento čas hodina věnovaná výjimečným osobnostem a řemeslům v našem kraji. Dnes zamíříme do opravdu unikátní dílny v jedné půvabné obci v podhůří Orlických hor v Bystřeci nedaleko Jablonného nad Orlicí. Začalo to v roce 1997. Tehdy dva přátelé ze studií, velmi zruční řemeslníci a restaurátoři hudebních nástrojů Jan Bečička a Stanislav Hitl se dali dohromady s předním českým znalcem čembal Petrem Šeflem. Začali spolu především vyrábět mistrovské kopie historických čembal a spinetů. Jejich práce už dosáhla nejen českého, ale i evropského a světového věhlasu. Čembala a spinety z jejich dílny vlastní řada světových hudebníků, nebo je můžeme vidět také v muzeích či dalších podobných institucích po celém světě. Do čembalové dílny v Bystřeci za nimi zamíříme už za chvíli. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vám dnes představujeme výjimečnou řemeslnou a uměleckou dílnu. Jedná se o výrobce historických mistrovských hudebních nástrojů. Čembalovou dílnu z Bystřece na Orlicko-Ústecku tu tvoří především přední český znalec těchto hudebních nástrojů Petr Šefl a pak také dva řemeslníci, experti na hudební nástroje Jan Bečička a Stanislav Hitl. Ti mi nejprve popovídali, jaké byly jejich profesní začátky.
Jsme spolužáci, už jsme začali v 93. roce Hradci v Petrofu se učit stavět klavíry.
Stavba klavíru je krásný obor, ale po absolvování školy jsme přišli na to, že asi jak já, tak Honza, takže to asi jsem zabývat něčím jiným než jakoby tovární stavbou nebo tovární výrobou klavíru.
Chtěl jsem prostě dělat hezčí práci, lepší řemeslo ještě. Tak jsem šel ještě tady s kolegou do Prahy ještě na druhou střední školu.
Vidím tady jeden nástroj, který nese název Jan Bečička a Stanislav Hitl.
To je úplně první nástroj, pentagonální spinet, a ten jsme stavili v podstatě jako maturitní práci na střední umělecko-průmyslové škole v Praze na Žižkově.
Takže z Hradce do Prahy jste se potom vydali.
Ano, na druhou střední školu jsme se vydali ještě do Prahy.
Právě jsme se chtěli věnovat řemeslu, vyššímu řemeslu, individuálnímu, a v Praze na Sušce jsme studovali rezbařinu a tvarování dřeva a posleze jsme nastoupili na vošku v restaurování.
Jak takhle toho 14-letého kluka napadne, že půjde vyrábět hudební nástroje, klavíry? Jak to bylo u vás? Zeptám se Jana Bečičky.
Tak můj strejda dělal vlastně tam v továrně na ty klavíry v Petrofu. No a v té době, v tom 89. roce, za komunistů vlastně to byla jakoby jedna z nejlepších prací.
Znamená to, že jste byl nějak manuálně zručný a tak jste přemýšlel, jak to využít?
Ano, od malička jsem viděl u strejdy, který dělal se dřevem, a ještě i druhý můj strejda, tak vlastně už na základní škole od třetí třídy jsem různě soustružil na soustru, svícinky a tak prostě vyřezával dlátama nějaký misky a takhle jsem prostě jakoby začínal.
Takže ten vztah k tomu dřevu, to bylo takové to prvotní. Kdy se zrodil ten vztah, takový těsný, k těm hudebním nástrojům u vás?
Ten spíš se zrodil až jakoby později, až na té druhé střední škole.
Já si myslím, že oba dva nástroje jako mě rozhodně vedlo k tomu, že jsem pochopil, že tato tovární práce není úplně můj šálek, ale hlavně zájem o řezbařinu, proto jsme šli na tu Subšku. A tam pak zpětně díky profesorům jsme se dostali k těm nástrojům a k těm barokovým nástrojům, který se stavějí rukama od začátku všechno, prostě takový echt řemeslo. A to si myslím, že nás oba teda jako oslovilo, že to je prostě něco trochu jiného. Byl tam úžasný kolektiv profesorů, který každý dělal trošku něco jiného, každý vynikal trošičku v něčem jiným. A celkově tam byla kamarádská atmosféra a myslím, že to na tu školu a na ten obor a na kvalitu ty výuky má obrovský vliv a to tvůrčí prostředí prostě dělá hodně.
Kdy vás oslovilo čembalo a proč právě to?
Tak právě to čembalo nás oba dva oslovilo na té střední škole v té Praze, když jsme vlastně díky profesorům se dostali panu Vinálkovi do Hovorčovic, který ty nástroje už stavěl. To byla první čembalová dílna u nás a tam vlastně hnedka úplně na první vlastně vidění toho čembala, slyšení nebo celkový té dílny mě to oslovilo.
Jak se vlastně člověk může takhle zamilovat do takového nástroje? Je to tím zvukem nebo je to tím tvarem nebo čím? Vysvětlete nám to jako obyčejným lidem.
Já myslím, že to je vším dohromady. Když slyšíte ten zvuk, tak mně se prostě ten zvuk líbí, ale i ty nástroje prostě jsou krásný všechny. Každý je jiný, ale prostě řemeslně jsou jako dokonalý a nádherný.
A v tehdy jediné čembalové dílně se mladí řemeslníci Jan Bečička a Stanislav Hytl potkávají také s hudebníkem a předním českým znalcem čembal Petrem Šeflem. Jeho životní příběh uslyšíte už za chvíli. Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, ve kterém vám dnes představujeme unikátní čembalovou dílnu v Bystřeci na Orlicko-Ústecku. V ní tvoří velmi zruční a nadaní řemeslníci Jan Bečička a Stanislav Hytl a především jeden z našich největších znalců tohoto hudebního nástroje, hudebník Petr Šefl. Ten byl mimo jiné blízkým spolupracovníkem jistě nejlepší české čembalistky Zuzany Růžičkové. Pověděl mi nejprve něco více o historii čembala.
Čembalo jako nástroj se v českých zemích vlastně moc neobjevuje. U nás je spíš varhanářství, houslařská škola je poměrně významná, dechový nástroj. A když tak už někdy ty varhanáři tak postavili nějaký ten klavichord, to jako u nás jsou historický nástroje. A já jsem se v životě setkal u profesora Bojmana, velkého sběratele z Hamburku, s nástrojem, který byl jediný, co jsem se setkal, signovaný Johann Kaspar Mikliš in Prague 1624. Jestli je to skutečně tak, to zatím nikdo nevybádal, ale hrál jsem na ně, to nádherný nástroj, ale tradice čembal ve světě vlastně vznikla přes polskou slavnou klavíristku Vandu Landovskou, která se rozhodla Bacha hrát na ten nástroj, pro který vlastně celá ta jeho literatura vznikla, to je čembalo, když vynecháme varány.
A co tedy čembalo v Česku?
V českých zemích bychom mohli spojit proslulost čembala s naší významnou čembalistkou Zuzanou Růžičkovou, která bohužel nedávno zemřela ve věku 90 let, což je úctyhodné. Která, když se vrátila z koncentračního tábora, taky doktor řekl, nezlobte se, ale s těma rukama si nedovedu představit, že byste dal hrala na klavír. Zkuste snad to čembalo, to není tak fyzicky náročné. Ale ono v tom bylo i ta láska na první pohled, ten zvuk čembala je opravdu čarovnej. A tak Zuzana Růžičková se houževnatě pustila do tohoto nástroje a po vítězství na mezinárodní soutěži, myslím v Mnichově, byla její kariéra jasná. A ten fakt, že je jediným čembalistkou, to je jedno, jestli dáma nebo muž, která natočila kompletní dílo Bacha, taky o něčem svědčí.
A jak jste se vy k čembalu dostal?
Já měl to štěstí, že pocházející z hudebnické rodiny, můj otec byl muzikolog, hudební vědec, původně houslista. Byl přítel mnoha muzikantů, samozřejmě i manžela Zuzany Růžičkové Viktora Kalaby, se tím pádem i její. No tak jsem jako od dětství chodil na koncerty a to čembalo se mi vždycky moc líbilo. Takže jsem si říkal, no, ale stejně ty varhany mě brali víc. A ono to mělo potom takovou velice zajímavou, bych řekl, historii spojenou vlastně s tou politikou tady u nás, že když jsem chtěl po absolutu do konzervatoře klavír studovat varhany, tak významný profesor akademie říkal mojímu otci, hele Vladimíre, ty varhany klukový rozmluv. Ono je sice pro ten klavír škoda, ale varhany jsou ideologicky závadný nástroj. Ať jde radši na to, čemu to je neutrální. No, tak to pak rozhodlo, nakonec jsem studoval soukromně.
Jste ale nejenom hráčem na čembalo, ale také skutečným specialistou. To znamená, že dokážete čembalo perfektně naladit, což je opravdu velmi náročná práce, dokonce upravit zvuk, opravovat, řekla bych velmi laicky. Jak tohle to vlastně začalo?
Ty čembala, jak u nás nikdo pořádně neznal, tak ty klavírníci se v tom vždycky trochu pošťourali a furt něco nefungovalo. Mě to dopálilo a jsem říkal, já přece nemůžu dopustit, aby moje prozorka hrála na takovýhle invalidy. A když jsem měl čembalo potom doma už, tak jsem si to začal zkoušet regulovat sám. Ona je to taková, jak bych to charakterizoval, taková práce, je to takový křížení švýcarského hodináře a očního chirurga. musíte mít ostrý skalpel, ty jazyčky tam musíte přesně seříznout, šroubečkem se regulovat přesně tu vzdálenost toho jazyčku, který trsne o tu strunu. No je to prostě račičkaření, ale je zatím vším krásný zvuk. A přijít na to tajemství, v čem ten krásný zvuk spočívá, to je vlastně to, co mě na tom nástroji čím navíc přitahovalo. No a když jsem si takhle ten nástroj dal do pořádku, tak jednou profesorka přišla na hodinu ke mně domů, teď na to začala hrát a prosím tě, kdy tady byl pan Rendl naposled, takhle to nikdy nehrálo ani u mě doma. Pak viděla nářadíčko a říká, hele, že ty si to děláš sám. Jsem říkal, když mě už to otravoval, furt pana Rendla otravovat a nikdy to nebylo úplně tak, jak bych si to představil. No tak mi to přijít udělal domů taky. No tím to začalo. Takže pak jsem čím dál více věnoval té technické stránce nástroje.
Co bylo dál? Jak jste se dostal od těch oprav a ladění čembal ke stavbě hudebních nástrojů?
Jezdil jsem s profesorkou po koncertech, na většinu natáčení a různých významných koncertů jsem jí nástroje připravoval. Zpracoval jsem je z takových těch invalidních stavů do skutečně kvalitního stavu a pak přišel vlastně moment, kdy mě oslovil Pavel Klikár, významný jazzman a vlastně zakladatel prvního barokního orchestru, že potřebuje postavit kopii italského čembala do toho barokního souboru. Já mu říkám, no Pavle, promiň, jako opravovat nástroje, prosím, to je jedna věc, ale postavit z gruntu nástroj, to není zase taková sranda, to já jsem nikdy nedělal. No tak to zkus.
A tak to Petr Šefl opravdu zkusil a povedlo se, ale nepředbíhejme. V příběhu čembalové dílny v Bystřeci budeme za chvíli pokračovat. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice. V obci Bystřec, v takové krásné krajině v podhůří Orlických hor, se nachází čembalová dílna. Je to opravdu unikát, nejen v našem kraji, ale v celé republice, řekla bych i v celé Evropě. Dva ze tří tvůrců v téhleté dílně jsou to teď se mnou a to je Stanislav Hytl a Jan Bečička. Jak to může vypadat v takové čembalové dílně? Pojďte mi to ukázat. Předpokládám, že jsou tam hudební nástroje.
Ano, jsou tam čembala a historické klavíry na restaurování.
Tady je nějaké takové technické zázemí více a tam už to vidím jako sestaveno trošku.
Tady je vlastně taková strojovna, jako stroje, kde se vlastně připravují ty díly ze dřeva a sklad dřeva. Na těchto strojích se dá vyrábět cokoliv ze dřeva, ale na ty čembala vlastně je potřeba opravdu ty stroje velmi přesné, protože tady běžně děláme na setiny milimetrů, a dokonce něco se dělá i na tisíciny milimetrů ze dřeva.
Vybavení dílny je klasické truhlářské stroje, akorát, jak už říkal kolega, používá se přesnější míry.
Takže pila, je to tak?
Ano, ano.
A tamhle taky pila?
To je oblovka a protahovačka.
Co to je? Vy jste vzal nějaký tady špalíček dřeva. Co budete vyrábět?
Budu vyrábět z pěru, do čembala.
A z pěra je co?
Vlastně tam jako drží tu konstrukci toho nástroje, aby se to nezbortilo, ty boky, tím tahem těch strun.
Spěra je součást vnitřní konstrukce nástroje.
Nejdřív ji musím ohoblovat a protáhnout a pak ji zkrátím na okružní pile na tu správnou dílku.
Vy každou tu část toho čembala prostě musíte nějakým způsobem oříznout, opracovat a pak ji sestavujete.
Ano, koupíme surové dřevo mokré, to se uloží nejdřív do stroly, tam je několik let, desítek třeba i, a potom vlastně musím každý kus nejdřív nahrubo nařezat, pak ohoblovat, protáhnout na správnou tloušku a pak už se krátí na ty míry do nástroje.
Jaké dřevo se na ty čembala používá?
Všechna běžná dřeva, která u nás najdeme. Smrk, lípa, dub, javor. Na italský nástroje se pak používá cypříš. Na klaviatury, na olepy klaviatur se používají eben.
Většina těch čembal má rezonanční desky ze smrku. Vlastně to je speciální druh smrku. Rezonanční, který roste ve vysokých nadmořských výškách kolem 900 metrů nad mořem na severních svazích, kde je vlastně krátké léto, aby měl ty přírůstky toho dřeva, vlastně jak máte u dřeva, třeba u smrku takové světlejší a tmavší dřevo, tak tam musí být malý podíl toho tmavšího tvrdého dřeva, do 20% je nejlepší kvůli zvuku.
A tím pádem se můžeme přesunout i do vedlejší místnosti, kde už vlastně ty nástroje sestavujete.
Ano, tak tady máme zrovna italské čembalo. Tady budeme zkoušet dílku té spery, jestli nám tady pasuje. A zjistíme, že ještě potřebujeme tak asi o 3/10 přiříznout, tak ještě to pojďme zkrátit jednou.
To už nechám na vás potom. Pojďme, když jsme tady, tak využít toho a popovídat si o tom, co vidíme tady. Vy tady teď máte vlastně 2 nástroje. 3. To jsou 2 na sobě vlastně takhle.
Tyto nástroje jsou kopie, tedy volné kopie nástrojů podle originálu, který postavil italský stavitel Giovanni Battista Giusti v roce 1681 v Messině.
Co to je vlastně za nástroj, to čembalo? Jak hraje?
Principiálně je to klávesový strunný trsací nástroj, kde tón vzniká trsnutím plektra o strunu. Plektro je takový jazyček, který by se dal nejlépe připodobnit hrotu brku na psaní.
Zkuste mi zahrát, možná to uvidím lépe.
Tady otevřu ještě dorazovou lištu, abyste ty sloupky viděla. A tady vlastně i zmáčkem klávesu, tak ten sloupek jede nahoru a to...
Aha, on se zvedá vlastně, ano.
A začne nadzvedávat tím trsátkem tu strunu, až ta struna sklouzne dolů a vydá to tón.
Takže to je opravdu trsátko jako na kytaře, jenom tam jako velmi malé a zvedáte toho tou klávesou.
Ano, je to tak a ještě v tom sloupku trsacím je kolíbka a když to jde dolů, tak ta kolíbka umožní, aby to trsátko prošlo kolem té struny, že ta kolíbka se vykloní směrem od struny.
To znamená, že když to potom pokládáte, tak to se nerozezní znovu.
Ano, protože to je velmi lehké, tak by to ani pod tu strunu nezapadlo zpátky, kdyby tam nebyla ta kolíbka.
Jaký je rozdíl mezi čembalem a spinetem?
Princip vzniku zvuku je stejný, ale základní rozdíl je v tvaru a v umístění těch strun. U spinetu ty struny jdou podélně s hráčem a u čembal jdou od hráče dál.
Takže i ten tvar je vlastně jiný. Když se podívám na spinet, tak já bych řekla, že to je na šířku. A když se podívám na čembalo, tak je to na délku. Je to tak?
Ano, dalo by se to tak jednoduše říct.
Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, hodinu, která patří čembalové dílně v Bystřeci. A teď se zase ponoříme hlouběji do minulosti, do prehistorie této dílny. Někdy v 80. letech minulého století pečuje Petr Šefl o čembala a začíná vytvářet spolu s tehdy ještě jinými řemeslníky v první čembalové dílně v České republice první historické nástroje. Co bylo dál?
Asi po 10 letech jsme se začali rozcházet ideově a tak my jsme měli každý trošku jinou představu. Já jako muzikant jsem chtěl něco trošku jiného. A tyhle ty 2 hoši, s kterýma teďka spolupracuju, tak tam přišli jako do té dílny pracovat. No a když došlo k určitý situaci, kdy já jsem říkal, hele, tak dost, končím. A tak jsem si říkal, asi můj sen o špičkových světově srovnatelných českých čembalech se rozplyne. Tak asi po 14 dnech se tyhle kluci za mnou vypravili a řekli, hele, nás to tam taky takhle nebaví, pojďme založit novou dílnu, my bychom to chtěli dělat taky, jak to chceš ty. Tak jsem říkal, no tak, že by mě přece jenom štěstí přálo. No a musím říct, že to první čembalo, co se postavil, bylo opravdu takový, jaký jsem si představil. Od té doby už jsme jich postavili celou řadu a naším kritériem jsou ty nejlepší světoví čembalisti, jejichž reakce sleduju, když na to hrajou. Snažím se jim šít vlastně tu regulaci a celý ten způsob, jak to čembalo má hrát na tělo. Takže jsem se vlastně za těch 30 let setkal se všema světově významnýma čembalistama, dokonce i s tím slavným Gustavem Lonardem.
Máte spočítáno, kolik jste vyrobili společně tady v této trojici, třeba těch čembal, to aspoň přibližně? Tak pánové, můžu vás ještě jednou oslovit, pojďte mi říct, máte to spočítáno, kolik vy 3 jste vyrobili těch čembal asi přibližně?
75 ve společné dílně.
A jak dlouho vám to trvá, taková výroba toho jednoho čembala? Co je na tom vlastně nejsložitější nebo časově nejnáročnější?
Doba stavby nástroje je rozdílná samozřejmě podle toho, jestli je to malý nástroj nebo velký dvoumanovalový nástroj a podle toho, jak moc je to zdobený nástroj, ale v průměru je to tak okolo 3 měsíců, řekněme.
Vy 2, to znamená Jan Bečička a Stanislav Hitl, vyrábíte ten nástroj z pohledu toho truhlářského, dá se to tak říct, nebo jak byste to pojmenovali?
z pohledu truhlářského, ale i včetně pak těch povrchových úprav. A vlastně i z pohledu toho, že to jako vymýšlíme, vlastně musí se to různě upravovat, protože ty originály neodpovídají dnešním požadavkům, protože ty hráči si nemůžou pořídit 10 nástrojů nebo 3, ale pořídí si jeden, tak potřebují třeba větší rozsah vlastně tónový, takže se ty nástroje upravují, jak to se všechno musí narýsovat, spočítat ty struny. Takže vlastně od toho dřeva z té pily, z toho lesa se dá říct až téměř po ten zvuk, vlastně včetně strun to děláme a pan Šefl pak vlastně dělá ten finální zvuk.
Tak a teď se zeptám pana Šefla tedy, co je vaším úkolem? Vy přijdete už k tomu téměř hotovému čembalu, je to tak?
No, kolega Bečička to říká správně, ale ono nedá se to říct tak úplně jednoznačně. Já o něm hovořím, že je takový Leonardo da Vinci naší dílny, protože když vždycky přijdu s nějakým bláznivým nápadem anebo nějakou hudební představou, mu říkám, jak to vymyslí, aby to takhle hrálo, nebo aby to mělo tenhle ten efekt. No, tak on vždycky potom se s tím trápí a počítá a zkoumá a zkouší. Tady kolega Hytl, ten zase musí trpělivě dělat to, co on mu namaluje. Takže pokud vím, tak dělá převážně klaviatury a to je velice náročná práce, která je důležitá na tu preciznost, protože ty menzury na těch nástrojích byly rozdílný. Někdo chce autentický, protože když hrajou ty prstoklady starý, tak to musí pod ty prsty sedět a když zase někdo naopak hraje moderním způsobem, tak by mu to vadilo. Takže já potom, když ten nástroj dostanu do ruky, tak se snažím dostat z toho jádra toho instrumentu maximum toho zvuku a vystihnout, co v tom nástroji je to nejhezčí. To znamená z těch všech svých letitých zkušeností z hraní, a že jsem taky koncertoval asi 15 let a hrál jsem na spoustu nástrojů, tak se snažím vytáhnout to, co těm nástrojům dá originální jako charakter. To většinou je to, co potom ty čembalisty natchne a to je to, co mě nejvíc těší, když přijde někdo a sedne a no to je paráda. Tak jo, tohle, a teď zapomene na čas a už na něj nějaký manažer říká, ale te, už máte, jo, ještě chvilku. No tak to mě vždycky nejvíc potěší.
Říká specialista čembal Petr Šefl. A do čembalové dílny v Bystřeci se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Pardubice za chvíli. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice se stále nacházíme v čembalové dílně v Bystřeci na Orlicko-Ústecku, kde působí specialista čembal Petr Šefl a velmi šikovní řemeslníci, znalci hudebních nástrojů Jan Bečička a Stanislav Hytl. Ti všichni se zabývají jak opravami historických nástrojů, tak a to hlavně stavbou replik mistrovských, především čembal nebo spinetů. Popsal mi je nad jejich prospekty Petr Šefl.
Tohle to je samozřejmě záležitost vlastně umělecká, protože jak se na ty obrázky podíváte, tak jsou tady malý nástroje, pentagonál, spinet, pentagonál, že je pětibokej, ale oni můžou být víceboký, můžou být i obdelníkový a ten více hran může být skrytý v tom obdelníku. Ta konstrukční bohatost v té historii je nepřeberná. A to jsou většinou nástroje, které slouží ke komorní hudbě, a nebo i třeba na doprovod zpěvu, nebo jako menší obsazení. Pak jsou tam samozřejmě jednomanuálové nástroje, tady třeba to italské čembalo, podle Giustiho, ten originál je, myslím, že v Norimberku. Nebo je jednomanuálový nástroj vlámskej, a to je vlastně odvozeno od dvoumanuálového nástroje, nebo vlastně ty jednomanuálové vlámské nástroje, to je o 100 let dřív, než jsou ty slavné francouzské a německé nástroje z toho tak nějak začátku 18. století a první poloviny.
Pojďme si ještě říct, co to je jednomanuálový nebo dvoumanuálový, ať naši posluchači třeba vědí, kteří se v tom vůbec neorientují.
To je správná otázka. Klavír má jednu klavesnici nebo manuál klaviaturu. Varhany mají od jedný až třeba po 5 nebo 6 ty největší varhany. Čembala vesměs koncertní bývají tak něco přes 2 metry dlouhé a mívají většinou 2 klaviatury, výjimečně 3. To už je opravdu unikátní nástroj.
My tady teď sedíme nad tím prospektem vaším s těmi nástroji, které vyrábíte. Kolik jich vlastně máte na počet? Kolik jich nabízíte?
Víte to? Ne, Honzo, víš to z hlavy, kolik máme modelů? Máš to spočítaný? Jedno manuál, druhý jedno manuál, dvoumanuál Němec, dvoumanuál Francouz, dvoumanuál Vlám, klavichord 9. 10, jo? Takže 10. Já bych možná ještě řekl, co by mohlo posluchači zajímat. Ty nástroje mají samozřejmě různý tvar. Většinou ty běžné čembala mají vlastně tvar křídla. Já taky legrační, když člověk jde po hradech a zámcích, kdekoliv stojí. Prostě takovýhle nástroj, nevypadá to jako černý klavír z koncertních sálů, tak tomu vždycky ty kastelani říkají spinet a on je to kladívkový klavír, protože až do nějakého roku 1880 ty nástroje velmi často vypadaly podobně a mohla tam být úplně jiná mechanika. Takže ty čembala se tvarově podobají těm klavírům, ale podle toho, v jaký zemi vznikaly, tak podle toho získávali charakter.
Takže abychom si to správně vysvětlili, když vy nabízíte tady ty jednotlivé modely toho čembala, tak jsou to nástroje, které jsou podle těch historických konkrétních.
Je to tak, že vlastně máte po muzeích v Evropě řady známých nástrojů i méně známých. Ty známé jsou ty, které jsou takzvaně profláknutý, že jsou oblíbený, že jsou krásný, že se snadno podle nich ty kopie stavějí. Pak jsou nástroje, které jsou velmi zajímavé, ale nejsou vůbec snadné na postavení, tak se tomu řada stavitelů vyhýbá, proč si mají komplikovat život. To, co my vlastně máme tady v té nabídce, tak jsou nástroje, které většinou někdo chtěl po nás. Samozřejmě ty Ruckersové, ty Taskeny, ty německý nástroje, těch je tam celá teda řada originálů, podle kterých se můžete inspirovat, tak ty jsou poměrně známí a každý z těch čembalistů má některý nástroje, které jsou jejich oblíbený a tak si potom žádají kopii podle toho.
Na který z těch nástrojů jste nejvíc pyšní nebo vy pyšný?
Já bych asi takhle neřekl pyšnej, ale řekl bych, že jsem velmi spokojený prakticky se všema nástrojima. Já bych asi řekl na to, že mě je 660 let a že už jsem leco poznal. Tak jsem jako vděčnej, že jsem poznal tyhle ty dva hochy a že mají se mnou svatou trpělivost, když je někdy otravuju, že vlastně jsme tolik let už pohromadě a stavíme nástroje, které mají tuhle tu kvalitu, že to, co se ne všem stavitelům daří, že ta kvalita má vysoký standard. Že se můžu spolehnout, že to, co kluci postaví, je vždycky velice poctivý a důsledný. A přes tu poctivost a důslednost si myslím, že ty moje ingerence jsou nutné pro to, aby to nesklouzlo do určitý rutiny. Že tam musí být taková ta umělecká nevyspytatelnost. A ono je potřeba, aby každý nástroj v sobě měl něco trošku skrytýho, provokativního a přitažlivého. Takže v podstatě se nám podařilo, že jeden z největších asi dneska hráčů a odborníků Tom Kopman, varhaník, čembalista, dirigent, velký mlsoun na čembala, zaujali naše nástroje a když viděl, že budeme stavit další německý nástroj, tak nás upozornil na velice zajímavý nástroj v Berlíně v muzeu. Buď je to Mitke nebo Silbermann, neví se to a jemu se hrozně líbí, protože je to podle něj nejpolifoničtější čembalo. Takže se chcem pokusit udělat kopii a uvidíme, co z toho vzejde.
Pokud si myslíte, že čembalista, podobně jako třeba klavírista, sedne k nástroji a hraje, mýlíte se. Tento nástroj je totiž potřeba nejprve naladit. A tom, alespoň z mého pohledu absolutního laika, je, řekla bych, až taková alchymie. Přesvědčila jsem se o tom v Bystřecké čembalové dílně. Ladění mi ukázal specialista čembal Petr Šefl.
Mezi tím C a tímhletím C, když tam budete mít přesný půltóny podle fyziky, tak nebude tenhle ten poslední půltón stejný, bude větší. Mm-hmm. A ten rozdíl, tomu se říká pythagorejské koma. A to je potřeba rozdělit mezi všechny ty půltóny, aby ta škála prostě byla použitelná. A tak vznikalo po staletí nepřeberné množství různých temperací, protože to se tak jako upravuje. Tento pythagorejské koma se prostě rozčtvrtí, rozkouskuje a ke každému pultonu se přidá někde víc, někde míň. A tak vznikají nerovnoměrně temperovaná ladění a každý skladatel, každý muzikant v tom době baroku, renesance si dělal ladění po svým. A takový hodně známý ladění bylo středotonové, to znamená, že ten kvintový kruh není uzavřený, to naladím teďka na tomhle tom pentagonál spinetu nebo virginalu a to předvedu a potom na tom obdélníkovým italským ukážu jiný druh ladění pozdější.
Takže máte takovou ladičku, mám tady ladičku, sebou přístroj.
Podle uší se to dá dělat, ale když člověk těch ladění dělá víc, tak je to náročný poslouchat ty kmity, většinou na to není dost klidu a ticha, takže ta ladička vám tu temperaci ukáže a pak už to ladím podle uší.
A já jenom přidám tu informaci, že máte v ruce něco, co vypadá jako vývrtka, ale je to klíč.
Ano, je to ladící klíč.
kterým se ladí podobně jako na kytaře.
Na jakou vejšku ten spinet byl?
415.
Ladění dvou hudebních nástrojů trvalo dobu dlouhou několik desítek minut. Čas čekání stál ale za to. Následoval malý koncert Petra Šefla a tady je jeho ukázka.
William Croft, Ground C-moll.
Vy jste spolu, vy tři, vlastně 20 let, tak dá se říct, jaké tady tahle ta vaše čembalová dílna má třeba jméno ve světě?
No já si myslím, že se o nás už dost ví. Ono to bylo zajímavé, my jsme se vlastně potkali, když kluci ještě studovali a opravovalo se, jako restaurovalo se tam jedno moderní čembalo, pak jsme o sobě jako věděli. No a když jsme potom začali vlastně spolupracovat, tak šlo hodně o to, ty nástroje nějakým způsobem mezi ty umělce dostat. A ona, ta konkurence tam je, to je prestižní záležitost. V Evropě jsou asi 2 nebo 3 významné výstavy stavitelů. Nejvýznamnější jsou asi Brugy, Muzika Antiqua, to je festival, při kterým jednou za 3 roky probíhá výstava stavitelů čembal světová. A tak my jsme do těch Brug začali jezdit a tam samozřejmě se setkáte s takovým málem 50-80 staviteli, to je celá radnice taková do U a to je tam i přes 100 nástrojů, tak jako mezi tím mít a vidět tu obrovskou přehršli, to jako za to stojí. No a teď samozřejmě vidíte, když tam prochází samozřejmě ta soutěž, tak tam v té porotě bývá až 10 nebo 9 profesorů a slavných čembalistů, kteří tam ty studenty oceňují. A má jeden den volno, jak se jdou podívat, co kde se zrodilo nového. A teď sledujete, u kterých stolků se zastaví, na který čembalci zahrajou, kde jenom tak na to kouknou a jdou dál. To je jako, když ještě žil Gustav Leonhardt, to skutečně bylo jak svita Ludvíka 14. Všichni ve špalíru stali, koukali, komu podá ruku, na čí čembalo šáne, no to byl zážitek. Tak to jsou takové ty věci, které potom prověřují i takovou tu společenskou prestiž.
A u vás se zastavují, u vašich nástrojů?
Tak zaplať pánbůh se zastavují, ono to hodně spočívá v tím, že já se s těma muzikantama znám už poměrně hodně let a oni se vždycky vlastně setkali s tím, že jsem uměl jim ušít ten nástroj na tělo, tu regulaci a tyhle věci. Takže v podstatě oni nikdy nejsou zklamaní, když si u nás jako zahrajou. A po téhle stránce si myslím, že se podařil ten můj sen, aby ty naše čembala byly srovnatelné s tou světovou špičkou.
Říká specialista čembala Petr Šefl, který spolu s Janem Bečičkou a Stanislavem Hitlem v Bystřici na Orlicko-Ústecku staví jedny z nejlepších světových čembal, spinetů a podobných nástrojů. A tím také končí tato hodina vysílání Českého rozhlasu Pardubice věnovaná unikátní čembalové dílně v našem kraji. Pořad připravila a od mikrofonu se loučí Šárka Rusnáková.